Naprostý pragmatik. To je slovo, které jako charakteristika hlavní postavy dnešního pořadu padne asi nejčastěji. Jestliže platí, že každá rodina má své hrdiny, ale také padouchy, tak v případě Oldřicha II. Z Rožumberka to platí dvojnásob. Míříme na jejich Čech, ale také do středoevropských diplomatických vod bouřlivého období náboženského rozkolu mezi husity a katolíky za jedním z největších padělatelů naší historie, schopným politikem i intrikánem a krutým otcem nešťastné bílé paní. Zajímavý poslech přeje Patricie Polanská.
Příběhy pokladu.
Mohutná zřícenina jednoho z nejzachovalejších středověkých hradů, dívčí kámen na skalnatém ostrohu nad Vltavou u městečka Křemže, nedaleko Českého Krumlova, měl jen pár významných obyvatel. Krátce tu byl Rožumberky vězněn král Václav IV. Několik posledních let života tu pak strávil Oldřich II. Z Rožumberka.
Oldřich z Rožumberka byl vlastně v 15. století dosti výjimečný z toho hlediska, že se vlastně od svých mladých let nepohyboval jenom v české politice, ale jednak díky svým majetkoprávním vztahům, díky rodinným vztahům vlastně zasahoval i do politiky rakouské a politiky říšské. A dá se vlastně říct, že potom už v dospělém věku ve 30. 40. letech měl asi největší rozhled prostě po středoevropské politice a dokázal toho svým způsobem využívat v tom českém prostředí, protože hlavně díky tomu a samozřejmě i díky tomu, že jeho majetek byl vlastně největším šlechtickým majetkem v českém prostředí 15. století, tak vlastně požíval velkou autoritu a to svým způsobem na straně jak katolíků, tak zároveň na straně utrakvistů a vlastně když se měla řešit nějaká závažnější politická nebo ekonomická událost těch 30., 40., 50. let, tak se vlastně obě strany často obracely na Oldřicha, čekali na jeho stanovisko a on toho dokázal velmi dobře využívat, že vlastně často se tvářil, že se nepřiklání ani na jednu, ani na druhou stranu, mohl vystupovat jakoby váhavě, ale ve skutečnosti to byl jako jeden z největších politických pragmatiků, jaké z toho českého středověkého prostředí známe.
Takové je hodnocení této navýsost rozporuplné postavy podle historika Martina Nodla z Centra medievistických studií. Oldřich II. Se narodil v roce 1403. Když mu bylo 9 let, zemřel jeho otec, Jindřich III. Z Rožumberka. I v této rodině se už projevoval základní spor tehdejší doby. Otec byl katolík a velmi aktivně se stavěl proti králi Václavu IV., kterého považoval za slabého panovníka. Matka, příslušnice významného moravského rodu Eliška z Kravař a Plumlova, naopak podporovala reformu církve a ke šlechticům sympatizujícím s učením mistra Jana Husa patřil i jeden z poručníků nezletilého Oldřicha, který na něj měl velký vliv, nejvyšší purkrabí Čeněk z Wartenberka. Zřejmě on zprostředkoval Husův pobyt na Kozím hrádku. Ovšem Wartenberkovi opakované přestupy mezi kališnickou a katolickou stranou v následujících letech by vydali na román. V pouhých 15 letech v roce 1418 přebírá Oldřich II. Své rožumberské panství.
Nástup jeho vlády začíná v nešťastné době, kdy se vlastně rozvlňuje husické hnutí v Českém království. Pokud jde o panství rožumberské, kterému se taky říká Rožumberský dům, tak v roce 1418 se ta panství rozkládala v několika krajích Českého království. V Bechyňském kraji bylo těch panství 15, jedním z nich byl třeba Český Krumlov nebo Rožumberk, případně dívčí kámen. V tehdejším Prachyňském kraji byly 3, v tehdejším Plzeňském kraji byl statek 1, v Podbrdském kraji také 1, ve Vltavském kraji 2 a v Hradeckém kraji také 2. také několik domů měli Rožmberkové v Praze. Měl smůlu, že se stal vladařem v době začínajícího husitského hnutí, takže řadu panství sice nenatrvalo, ale mnoha jaksi na delší čas ztratil. Například od 1420 přišel o panství Přibínice, Přibíničky, nedaleko Tábora, které obsadili husité. Některá panství musel prodat, některá zastavit. V tom již uvedeném roce 1420 zastavil svému švagrovi Reinprechtovi z Valze dva hrady v Rožmberku za 4000 kopgrošů. A pak tam byly další statky zastavené.
Řekla mi Anna Kubíková, bývalá archivářka státního oblastního archivu Třeboň a oddělení v Českém Krumlově, která právě o Oldřichu II. Z Rožmberka napsala stejnojmenou knihu. Už z předcházejícího výčtu vyplývají dvě konstanty Oldřichova života. V podstatě trvalý nedostatek financí a neustále vzájemné střety s husity, respektive tábority. Možná, že Oldřich II. Byl ovlivněn reformním učením, konec konců měl to v rodině, jenže to vzalo rychlý obrat, když se pokusil oblehnout Tábor, jehož posádka byla oslabena přesunem husitů k Praze, kam táhlo vojsko Zikmunda Lucemburského a kde o pár týdnů později dojde k bitvě na Vítkově.
V roce 1420 se Oldřich dosti prudce od těch sympatií k italičnické víře odloučil, a sice pod vlivem porážky, kterou utrpěl u Tábora od husitů. Hlavně teda v roce 1420 a v několika následujících letech byl Oldřich připraven husity o několik svých statků.
Jak se zdá, ani případné sympatie nebránily Oldřichovi, když šlo o možnost dostat se k majetku nebo bránit ten svůj. I v náboženských otázkách byl pragmatikem, říká docent Martin Nodl.
Na jeho panství, které samozřejmě netvořilo jako v tom 15. století nějaký kompaktní útvar, ale vlastně byly to jednotlivá panství, jednotlivé vesnice, kde v druhé sousední vesnici, která patřila třeba Táboru, byl kněz utrakvista a ve vesnici Oldřichově byl kněz katolík, tak on na jednu stranu jakoby katolickou církev podporoval prostřednictvím zbožných nadací, nejvíce to samozřejmě projevovalo v tom rezidenčním Krumlově. Samozřejmě v tom období 20. 30. let vystupoval jakoby velmi nekompromisně vůči utrakvistickým kněžím, ale vlastně se choval stejně, jako se chovala utrakvistická šlechta vůči kněžím katolickým. A co se týká toho období po bazilejských kompaktátech, nebo pak dokonce po jakoby uzavření smíru mezi katolíky a utrakvisty takzvaným mírným listem, tak víceméně vystupuje šlechtic, který prostě uznává, že je potřeba být tolerantní z nutnosti, že vlastně prostě koexistují dvě církve. On samozřejmě je katolíkem, ale rozhodně není nějakým jako netolerantním katolíkem, který by vyhledával na svém panství utrakvisty, pronásledoval je, nechával je upalovat a podobně, ale to vlastně se chová podobně, jako se chová většina šlechty, dejme tomu od těch 30. do 50. 60. let 15. století.
Obrana proti nájezdům a naopak jeho vlastní výpady proti husitům Oldřicha II. Finančně vyčerpávaly. A tak s nimi koncem roku uzavřel první z celé řady příměří. Snad i tato zkušenost, obava z radikálního husitského křídla, nepochybně i slíbené finanční výhody vedly Oldřicha z Rožmberka k postupnému zblížení s králem Zikmundem. A zase to slovo.
Zikmund a Oldřich se setkali dva superpragmatici 15. století, kteří potřebovali jeden druhého. A oba dva se snažili tím druhým, bych řekl, do značné míry manipulovat. Pro Oldřicha byl Zikmund vlastně potřebný z toho hlediska, že ve chvíli, kdy existoval konsenzus v zemi, že bude Zikmund Lucemburský nakonec tedy přijat jako český král, tak pouze ten Zikmund mohl být garantem toho, aby majetky, které během revoluce jak katoličtí, tak samozřejmě i utrakvističtí šlechtici získali, aby vlastně ty majetky, které byly původně církevní, zůstaly na straně těch šlechticů. A z druhé strany ho vlastně potřeboval Zikmund jako takovou oporu prostě té katolické strany, i když v těch konkrétních politických jednáních ve 30. letech se jejich názory vlastně střetávaly a někdy šel vlastně Zikmund Lucemburský proti němu, protože prostě potřeboval i tu druhou část šlechtické obce a byl schopen se vlastně domluvit téměř s každým, což ale platí nakonec i pro Oldřicha. Oba dva prostě věděli, že politika je věc možného, nikoli v toho, že by člověk vždycky prosadil jenom svoje vlastní názory a potřeby. Takže svým způsobem byly do značné míry jako podobnými osobnostními typy, bych řekl.
Martin Nodl z Centra medievistických studií. Dodejme, že v polovině 20. let 15. století se na Oldřicha II. Z Rožumberka obraceli obě strany, aby pomohl vyjednat zemský smír. Kromě prospěchu království, ale stále řešil i vlastní nedostatek financí. A tak od Zikmunda získal například jako náhradu výdajů zástavu příjmů zlatokorunského, tedy královského kláštera, ve výši 6000 kop grošů. V půlce 30. let se pak Oldřich II. Stává Zikmundovým zmocněncem pro jednání s českými a moravskými kališnickými stavy o přijetí Zikmunda za českého krále. Radikální tábory té dohodu s umírněnými kališníky, katolíky a králem odmítnou. 30. května 1434 končí u Lipan porážkou sirotčího vojska vedeného Prokopem Holým husitská revoluce. Na svém panství ale Rožumberk bojuje se zbytky radikálů ještě o rok později. 5. července 1436 jsou v Jihlavě vyhlášena bazilejská kompaktáta, která povolovala přijímání potobojí, svobodné kázání slova božího, odnětí světského majetku církvi a trestání smrtelných hříchů bez rozdílu postavení. Poprvé tak ustanovila jistou svobodu vyznání. Kompaktáta měla platnost zemského zákona až do roku 1567. Většina kališníků a husitů uznává v Jihlavě Zikmunda jako českého krále.
Posloucháte Příběhy pokladu. V premiéře každou sobotu po 9:30 dopoledne na Plusu.
Od poloviny 30. let se Rožumberk snaží všemi legálními i nelegálními způsoby doplnit rodovou pokladnu. Někdy v této době vznikají, dá-li se to tak říct, slavná falza. Dodnes se zachovalo přes 30 padělků nejrůznějších privilegií, údajně poskytnutých Rožumberkům, panovníky Janem Lucemburským, Karlem IV., Václavem IV. A dalšími. Některé listiny jsou upravené vložením důležitých slov, jiné jsou kompletně nové. Paděláno je 16 typů pečetí. Dokonalá práce zřejmě Rožumberské kanceláře byla jako falza odhalena až koncem 19. a dokonce až ve 20. století. Padělky měly zajistit konkrétní panství nebo majetky, to je například pokus o zmocnění se královského hradu Zvíkov, privilegium na těžbu drahých kovů a na rožumberských panstvích se díky tomu později skutečně těžilo stříbro a zlato, bylo také falešné. Falza ale směřovala i k zajištění mocenského postavení Rožumberků. Jedním z nich je údajná listina Karla IV., která potvrzuje, že veškerý majetek dědí vždy nejstarší syn, což výrazně pomohlo koncentraci majetku v dalších generacích.
Pokud je o Oldřichova falza, tak ta byla vlastně zjištěna, objevena, odhalena až v 90. letech 19. století a prvním, kdo na to, abych tak řekla lidově, přišel, byl archivář Valentin Schmidt. Dále se jimi zabýval třeboňský archivář František Mareš. V roce 1929 potom se v souvislosti s edicí listáře a listináře Oldřicha z Rožumberka, čtyřdílného tuším, se se jimi zabývala paní Blažena Renešová velmi důkladně. Zajímavé je, že v roce 1970 objevil profesor Ivan Hlaváček další dvě fáze a brněnský Karel Marás nedávno zjistil, že Oldřich v řadě případů k falešným listinám přivěsil také padělané pečeti. Velmi chytré je, tedy chytré samozřejmě v uvozovkách, je falzum údajně vydané Janem Lucemburským v roce 1334. Podle tohoto privilegia mohli Rožmberkové předkládat úřadům a úředníkům nikoli v originály listin, ale pouze ověřené opisy, aby se originály nepoškodily. Takže nikdo ta falza tehdy prakticky nemohl nebo neměl dostat do ruky.
Jak mu to mohlo projít? Anna Kubíková připomíná naprostý rozvrat, dnes bychom řekli státní správy. A s tím souhlasí i historik Martin Nodl.
Ono samozřejmě bylo jako dost těžké prokázat, že některé listiny jsou padělané, což ale vlastně souvisí vůbec jako s listinami od 13. 14. století, kdy vzniká celá řada padělků, které jsou padělky pouze v tom, že tvrdí něco, že něco existovalo třeba 100, 150 let dříve, ale oni ve skutečnosti popisují stav, který je aktuální. A společnost to vlastně tenkrát nebrala tak úplně jako padělky. To, co vyráběl Oldřich z Rožmberka, myslím si, že to vlastně, co se týká té zpřízněnosti s Orsíny a s antickými předky, tak to tak trochu jako ta společnost nebrala vážně. A co se týká těch padělků majetkoprávních, tak ty samozřejmě hrály určitou roli v majetkoprávních a politických procesech, hlavně ve 40. letech, kdy ještě prostě buď to neexistuje, nebo je zcela oslabená v Čechách královská moc a fakticky nebyla instituce, která by dokázala nějak rozsoudit, že ta daná listina je nebo není padělkem. Ono se o tom sice v těch soudních procesech mluvilo, ale fakticky to prostě nešlo jakoby prokázat. Oni do značné míry na základě výpovědí, na základě i nějakých hmotných předmětů, které se našly, věděli, že mohou být ty, nebo že z největší pravděpodobností budou ty listiny padělané, ale vlastně záleželo na nějakém jako obecném konsenzu, který se nepřiklonil na tu stranu, že by Oldřich byl tím padělatelem. A ona se ještě samozřejmě k tomu pojí některé obviňování, že vlastně padělal i mince, to znamená jako oběživo, které zase bylo královským regálem a které si nemohl razit, kdo chtěl. Tam úplně nevíme, jestli ty obvinění jsou pravdivá, když to, co se týká těch listin, tak to samozřejmě dneska víme.
Jednou z nejkrutějších her Oldřicha II. Z Rožmberka, která vzbudila přece jen veřejnou pozornost, byla kauza Jana Smila z Křemže. Toho nechal po dlouholetých sporech a věznění Rožmberk popravit a díky dílem pravých, dílem falešných dokumentů se zmocnil jeho majetku. Naopak jím zavedená legenda o spříznění Rožmberků se starým italským rodem Orsini a za dokumenty, které ji potvrzují, si zřejmě nechali Orsiniové dobře zaplatit, je spíš úsměvná.
Mají ukázat, že Rožmberkové jsou vlastně v té české šlechtické obci celá výjimečným rodem právě tím svým spřízněním s Orsíny, respektive dokonce jakoby spřízněním, že jo, s římskými antickými rody. A tam už samozřejmě nešlo o majetek, ale šlo víceméně o nějakou jako rodovou reprezentaci, rodovou prestiž. O níž usilovali víceméně všichni, ale on takhle sáhl k tomuto kroku, který byl do značné míry v tom českém prostředí výjimečný, ale když si třeba vrátíme o několik desetiletí zpátky, tak třeba rakouský vévoda Rudolf IV. V době, kdy vlastně soupeří s Karlem IV., tak taky nechá v těch 60. letech 14. století vyrobit padělky, které mají ukázat, že Habsburkové v té rodové tradici sahají až k antickému Římu. A je možné, že právě tady se nechal díky svým jako vztahům k Rakousku Oldřich z Rožmberka nějakým způsobem inspirovat.
Ale zase máme díky této legendě v příkopu hradu a zámku Český Krumlov medvědy. Orsa znamená italsky medvědice a především poslední Rožmberkové se do tohoto motivu naprosto zamilovali. Jaký tedy byl Oldřich II. Z Rožmberka? Víme, že byl tělesně postižený, odtud i jeho přezdívka Kulhavý ďábel. Nevíme, jak vypadal. Jeho existující portréty jsou pozdější a fiktivní. Známe jeho myšlenkové obraty i chod Rožmberského domu, protože se zachoval rozsáhlý soubor jeho korespondence.
Korespondence je už vydaná částečně před válkou, částečně po válce, hlavně díky Blažení Rinešové, a je to víceméně ve střední Evropě největší korpus šlechtické korespondence 15. století, kde se objevují jak listy, které jsou jako diplomatické, politické povahy, ale pak samozřejmě i jednotlivá drobná sdělení, kdy píše svým úředníkům, že potřebuje dva jeleny, aby mu přivezli do Krumlova, protože chce pořádat hostinu, že potřebuje kata, kterého nemá, jakoby běžný provoz toho panství 15. století, který zase my víceméně neznáme, a v tom jsou ti Rožmberkové i díky Oldřichovi a jeho synům tedy absolutně výjimeční.
S manželkou Kateřinou z Wartenberka měl tři syny, Jindřicha IV., Jošta II. A Jana II. A tři dcery, Anešku, Ludmilu a Perchtu. Právě Perchta se stala bílou paní z rožmberských pověstí. K jejímu nešťastnému manželství s Janem V. z Lichtenštejna ovšem přispěl i Oldřich tím, že nevyplatil slíbené věno. A Perchtin manžel i její tchyně jí to dávali velmi důrazně najevo. Takže, jak často píše ve svých dopisech otci a bratrovi, má hlad a musí nakupovat na dluh. Když její manžel umírá, odmítne mu odpustit a od té doby podle pověsti bloudí po rožmberských hradech a barvou svých rukaviček věští štěstí nebo neštěstí svému rodu. Oldřich II. Přežije krále Zikmunda Lucemburského, jeho nástupce Albrechta Rakouského i jeho syna Ladislava Pohrobka. Intrikoval a bojoval proti zemskému správci, později českému králi Jiřímu z Poděbrad. Spochybňuje jeho schopnosti a jde tak daleko, že vyzve spojence v Sasku k napadení Čech. Zemskému správci se ale listina dostane do rukou a ten ji zveřejní. Spor o Jiřího z Poděbrad vedl i k rozkolu v Rožmberském domě. Budoucí český král zřejmě dobře vychází s Oldřichovými syny a o pár let později vynese trumf. Při volbě českým králem nabídne Janovi II., který se mezitím stal rožmberským vladařem, odpuštění dlužních úpisů jeho otce v závratné výši, které pocházejí ještě z dob husitských válek. A Jan II. Z Rožmberka zvedne při volbě ruku pro Jiřího z Poděbrad. Vztahy mezi synem a otcem se rapidně zhoršují. Nakonec ale se Oldřich II. Vrací z dívčího kamene do Českého Krumlova, kde 28. dubna 1462 umírá.
Z hlediska politického vlivu je asi nejvýznamnější figurou nebo figurou 15. století, zase z hlediska jakoby vlivu na zemskou politiku nebo dokonce na středoevropskou politiku, bych řekl, že Vilém z Rožmberka byl v druhé polovině nebo v polovině 16. století ještě vlastně výraznější figurou. Co se týká toho majetku, tak samozřejmě díky husitské revoluci a přeskupování majetku ten rožmberský majetek výrazně posílil. Na druhou stranu vlastně ta nákladná politika, kterou Oldřich vedl, stejně tak vlastně i jako jeho permanentní vojenské střety s Táborem, ale posléze třeba i s českými Budějovicemi, s drobnou šlechtou, která prostě žije v té oblasti jižních Čech vedl k tomu, že se vlastně musel permanentně zadlužovat, což zase nebylo nic nenormálního, prostě šlechta si zvykla už v tom 15. století žít na úvěr, je tou i figurou, která vytvořila nějaké jako neurologické body ekonomické povahy, s nimiž se vlastně Rožmberkové museli v 15. 16. století vyrovnávat, ale do značné míry se jim to samozřejmě dařilo, protože po Oldřichově smrti nalezli cesty, jak jako dynamizovat ten svůj majetek prostřednictvím podnikání, prostřednictvím zakládání rybníků, nakonec i potom jako režijních velkostatků. Takže tu krizi nějak překonali, ale řekl bych, že ten Oldřich je vlastně postavou z tohohle hlediska ambivalentní.
O bouřlivém období našich dějin a ambiciózním, schopném, ale bezskrupulózním politikovi, který je aktivně spoluvytvářel, jsem mluvila s Anou Kubíkovou, autorkou monografie o Oldřichu II. A bývalou archivářkou Třeboňského archivu a historikem Martinem Nodlem z Centra medievistických studií. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.